Pimedad ja pikad sügisõhtud on käes ja me liigume hingede aega. Algava luterliku tunni saade tulenebki sellest teemast ja oli esmakordselt eetris Klassika raadios novembrikuus 2000. aastal.
Eesti luterlik tund.
Algav saade jõuab kuulajani koostöös Eesti luterliku tunni teenistuse ja rahvusring häälinguga.
Kui me mõtleme hingede ajale ja hingedele, siis peaks see kutsuma meid igat üht oma hinge eest hoolt kandma, nii nagu seda Köster kunagi Tootsile soovitas. Meie rahva suurmees Uku Masing on öelnud, et alles mõtlemine surmale on see, mis teeb inimese inimeseks. Ja nõnda oleme meiegi ette võtnud järgneva 40 minuti jooksul mõtiskleda surma üle. Ei me võta endale ülesandeks seda igakülgselt, filosoofiliselt ja teoloogiliselt avada. Surm on ja jääb viimselt meile mõistetamatuks ja saladuseks või nii nagu üks katoliku teoloog on ka surma sakramendiks nimetanud. Sakramentki tähendab ladina keeles saladust. Aga me tahaksime vaadata enda ümber meie praegust tormavat ja tõtlevat ja edukust jahtivat ühiskonda ja küsida, mis koht on surmal ja suremisel inimeste hulgas. Kas me oleme valmis surema, kas me oleme valmis kokku puutuma surmaga siis, kui mõnel meie lähedastest on lahkumise hetk käes? Mida tähendab suremise kunst, kas seda on üldse vaja ja kui siis millisel kujul? Minuga koos on siin stuudios täna Ingmar Kurg ja Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku preesterisa Andreas Põld. Mina olen Marko Tiitus ja me alustame oma saadet ühe vana vennaste koguduse lauluga Tartu Laste Teatri esituses. Head kuulemist!
Ma ole Hilman reisimees ning rühi kodu poole, siis Jeesus tule minuga ning saada taiva teele. Ning algat ta mu meeldega, et nii ta lahku ilmast ma, kui omatsist ma lahku. Ma mõtle harma välle nüüd, ei ma või siia jääda, see on ta selgest nüüd ning mure minu hengen. Ei ma või jälla igaves see kurja sandi ilmasen, ma pea ära jõu. et Jumalaga jäheta. Mo velle sõpru sõsarit teid päästku Jeesukene. Ning saatku teid kõik taivade, teid mõsku puhtas pattust veel ning hoidku omin haavu. See elumes ma ilma päev käy ela kõnni liigu, ei ole muud kui rükmine, see on surma havva poole. Siis valmista mo Jeesuken, soverega mo voonaken, enne kui lakku hiilmast. Ma mõtle, kui ma mere pääl näe suure kangelahine, siis tuleb meelde sagede, et nii mo pat tulaine. Kemino ümbre müllava ning risti tuulest voolava ning püüdva essitada. Mu süda on see häda laib, kon seen ma paine heela. Mu meel, kui väga hooletu on pattus saanud mulle. Et ma ei nõva südamest neist piimeduse võrgusest Jeesuse manu saada.
Vaimulikud puutuvad paratamatult oma töö ja ameti tõttu surmaga kokku palju enam kui muud inimesed. Ja võib-olla alustamegi oma jutuajamist siit, kui me enese ümber vaatame, millisel kohal on surm tänases Eesti ühiskonnas, mil määral üks keskmine inimene üldse surmaga kokku puutub või sääraste asjade peale mõtleb, mil määral ta on surma jaoks ka valmis. Ingmar Kurg.
Ilmselt on ikkagi erinevus linnakeskkonnas võrreldes maainimesega, kui me räägime kokkupuutumise surmaga. Ma lausa olen üllatunud. Elame oma perega aastaid Mustamäel ja just kui olekski surm olemas, ometi inimesed on surelikud samamoodi, nagu nad on olnud aasta tuhandeid. Ei kusagil ei ole näha. Surnuaed jääb kaugele. Ja tõenäoliselt ka põlvkond, kes on üles kasvanud linnas, ei ole eriti kokku puutunud surmaga ennem kui nende oma vanemad kord lahkuvad või siis vanavanemad, aga tõenäoliselt oleks ka väga oluline osata noort põlvkonda ette valmistada kokku puutumiseks surmaga, isegi kui jutt ei ole tema surmast. Aga see, mis tema perekonna ringis, siiski teda ühel või teisel viisil tabab. Jah, mõnikord juhtuvad üksed ootamatud rängad asjad mõnes koolis või klassis, kui keegi klassikaaslane hukub. Ja siis seda suurem on nende laste ja laste vanemate kohmetus ja hämmeldus. Nad ei tea, mida nüüd teha, kuidas olla. Aga võib-olla, et maaoludes on kuidagi inimesed lähedasemad üksteisele ja oskavad paremini reageerida.
Isa Andreas on Värska koguduse preester, kuidas sealt poolt vaadatuna need asjad tunduvad.
Kui nüüd niimoodi lühidalt ütelda, siis tõesti kirik on meil ju koos surnaga keset küla. Õigemine küla on nagu tekinudki kiriku ja surna ümber ja näiteks Setomaal nagu ka mujal Eesti vanemates kohtades on ju just nimelt surnaid ümber kiriku. Sellel on oma tähendus, aga see näitab ka seda, et inimesed praktiliselt Setumaal puutuvad igal võimalikul juhul, kuni selline välja, et isegi näiteks kõige tõsisemad jutud ka perekonnaliikmete vahel ja ka sõprade vahel tullakse esivanemate audadele ja seal räägitakse. No võibolla seal võetakse natukene midagi sööki jooki ka teinekord, aga põhiline on see, et seda kohta peetakse pühaks. Ja näiteks minul on jälle vastupidine kogemus oma vaimuliku töös ja eriti Setumaal ma näen, et seal on nagu just maast madalast. Inimesed, kui tulevad haudude peale, nad tulevad, matused on üks asi, aga tulevad ka surma aastapäevadel. Praktiliselt surma aastapäev, see on iga aasta, see on kindel rütm. Elatakse seal kas mehe surma aastapäevast, näiteks seal venna surma aastapäevani ja siis seal keegi on jälle seal lel või seal mõni lapsukene on surma saanud. Niimoodi elatakse. Mõne inimesel ongi elurütm kujunud väljagi suhtest oma omastega, lähedastega ja nii nagu meil öeldakse seal, et uinunutega tähendab seal ei räägita surnutest, vaid räägitakse nagu uinunutest. Ja võibolla siis jah niimoodi üteldagi, et näiteks Setumaal ja ma arvan ka maal üldse maaühiskonnas nagu surm mingil määral on nagu osa sellest elust. Tähendab ei ole mõeldav eluilma lahkunud omasteta ja vastupidi, et inimesed nagu mäletavad, et no muidugi selle saagele meelest, aga inimesed siiski mäletavad surma olemasolu ja see, et me peame siit ära minema. Kuidagi kõik asjad nagu meenutavad seda. Ma ei tea, kas see on halb või mitte, sest tõesti linn pakub jälle teise kultuuri, et nagu isoleerida surm täielikult elust, sellest edukusest, sellest mürast ja kärast. Ma ei tea, need on kaks tõesti teitsa erinevat kultuuri meil Eestis.
Noh, küllap. Maal inimene tajub selgemalt ka neid looduse rütme isegi siis, kui ta tänapäeval enam nendest otseselt ei sõltu. Suures linnas kõigi nende neontulede valguses on ka väga raske vahet teha, millal on hingede aeg, millal advendi aeg, millal kevad tuleb. Need asjad jäävad märkamata. Aga teiselt poolt üldine linnastumine on vist ka niisugune protsess, mida meil ei õnnestu täielikult peatada. Ja võiks ju siis küsida, mis oleks tee selle linnainimese jaoks. Me teame, et praegu on juba aastakümneid olnud tavaks linnades vähemasti, et surema minnakse võimaluse korral haiglatesse, kus sa oled kogenud meedikute, professionaalide käe all, kes võibolla füüsilises mõttes tõepoolest teevad selle asja sulle lihtsamaks. Aga kui mõelda tagasi sellele, kui surdi oma kõige lähemate keskel, siis võibolla andis see just mingi niisuguse kindluse ja kogemuse, mida ükski arst ei saa korvata. Ja nüüdki on ju meil peresünnitust, kuidas oleks peresuremisega, kas see võiks olla võimalik näiteks kaasaegses linnakultuuris.
Tundub nii, et linnakultuuris jah, kus mõned asjad on mugavamaks tehtud, ka vana inimese eraldamine perekonnast ja võibolla linnakorteris ei olegi lihtne talle rahuliku nurka leida. Siin on teised piirangud. Aga ka haiget inimeste ja surmahaigus inimeste viimine haiglasse ja on mugavam väiksemate tülidega saab ehk seda katta muul viisil. Ma siiski näen, et linna inimene muutub selle tõttu surma suhtes veelgi kartlikumaks, veelgi tundlikumaks, kui ei ole olnud kokkupuudet aastaid. Ja kui ainus kokkupuude surmaga on filmide kaudu, thriller, action, palju surmasid, palju tapmisi ja need tulevad ka koju sisse televisiooni kaudu. Noh, on ju psühholoogid seda asja seletanud, et võib olla on see üks püüe isikliku surma vältida või sellele mitte mõtelda nähes paljusid surmasid korraga, laipasid enda ümber, et võibolla see vähendab siis nagu surmahirmu, aga tulemusi see tõenäoliselt ei anna, sest hirm surma ees kasvab. Ma lausa tajun seda linna olukorras, sest et kui me vaatame selle asja teist külge, see tohutu elu janu või elu isu, millest püütakse igal juhul osa saada. Ma näen, siin on oma seos olemas sellega, et siis mitte mõelda surma peale, mitte arvestada sellega just kui nagu teda ei oleks. Et siin on suur töö teha selleks, et ka urbaniseerunud inimene tuua tagasi elu terviklikkuse juurde. Ma usun, et sellest tasuks tõsiselt mõelda, surm on ikkagi ju see, mis annab meile elule tõelise mõõtme, et me oskame ka oma elu kõigesti hinnata.
Väga hästi, kas sa ütlesid, et see peresünnitus ja maald on ikka enamus surmasid on pere keskel. Ja ma olen lugenud, et kui sünnitust peetakse selliseks šokiks lapsele, no arstid ütlevad, et ta tuleb turvalisest emaihust tuleb välja ja korraga, no me muidugi ei ole, ütleme, kaugida religioonide järgijad, kus öeldakse, et inimesel on nagu kannatus, et ta sünnib see kannatama, aga noh, põhimõtteliselt algab elu ja laps karjub, esimene reaktsioon on karjumine, tähendab, see on šok talle. Aga ma olen lugenud, et pühad isad ütlevad, et surm, tähendab hinge lahkumine ihust, on veel mitmeid kordi suurem šok inimesele, sest no võtame nüüd asja nüüd niimoodi, et kui me võtame, et surm on, ütleme, inimese hinge lahkumine sellest ihust nähtava maailma maha jätmine, siis siin elus me saame tegelikult, me saame teeselda, me saame siin natukene varjata oma olemust, me saame noh, isegi võibolla oma lähedasi petta natukene, me saame natukene ennast võibolla paremaks teha või mõnideb halvemaks, ma ei tea, kuidas keegi. Ja korraga, kui hing lahkub, me oleme vaimude maailmas, me oleme teispool selles seda maistelu ja siis me oleme korraga need, kes me tegelikult oleme. Ja selles mõttes öeldaksegi, et kui ikkagi omaksed on selle ära saatmis juures, sest no see surm ei ole ka ühe hetkega, ta on ikkagi natukene pikaajalisem protsess, kui noh, õnnetusi mitte arvestada, siis ikkagi see annab ilmselt väga suure turvatunde ja sellise rahu inimesele just see perekeskne siit ilmast ära minek. Sest kui inimene võib sündida perekeskel, siis ju loogiline on, et aga läheb ära, kui see võimalus on. Muidugi teine asja on see, kui ei ole peret, aga ma mõtlen, noh, et loomulik, kui järjepidevus on säilinud.
Ja ma mäletan ühte usuõpilise tundi keskkoolilastele, kus siis oli teemaks surm ja lapsed ütlesid mulle, et õpetaja, kas te ei võiks meile mõningaid näpunäiteid anda? Et kuidas me peaksime kohtama? Jutt on mitte isiklikus surmast, vaid surma perekonnas lähedast juures. Ja tõepoolest on olemas ju ka näpunäiteid. Ja õpetust, kuidas me peaksime aitama inimesel siis seda sellest suurest šokist kergemini üle saada ja seda ette valmistada, on ju tähele pandud, et surma eelselt on ka mitmed erinevad staadiumid inimese psüühikas. Tekib protest, tekib tohutu süüdistus kõige suhtes. Arstid ei ole hakkama saanud. Kirik ei aita ja Jumal on lõpuks kõige süüdi. Aga sellele järgneb jälle teine faas, kus otsitakse abi ja võetakse viimasest lootuskiirest kinni, ennem kui jõutakse ka selleni, et lepitakse olukorraga ja kasutatakse igat päeva nii hästi kui võimalik. Ja siin on vaja ju teist inimest kõrvale. Ei aita ainult arstidest või vanadekogu hoidjatest, milleks on siis perekondi lapsed. Et kindlasti tuleb ka linna inimesel läbi mõtelda tõsiselt ja meelt parandada ja kahetseda oma ükskõiksust ja mugavust ja olla inimese juures tema lähedal nii palju kui võimalik, vähendada tema valu, anda julgustust ja lõpuks kutsuda ka vaimulik, kutsuda oma või lähedase koguduse pastor, preester, kes tuleb ja ütleb, mis saab inimesest pärast, uinumist pärast siit lahkumist.
Räägime natuke surma hirmust, mida sa, Ingmar, tegelikult juba mainisid küll, öeldes, et see kasvab eriti linna inimeste hulgas ja ega me vist ei kipu vastu vaidlema. Aga miks on surma hirm suurem, kui ta võibolla varematel aegadel oli ja mida inimesed üldse kardavad, kui nad kardavad surma? Ma ei arva, et see oleks niimoodi üheselt nüüd öeldav, aga siiski, kas on kahju maha jätta kõike seda head ja ilusat maailma siin või on see hirm tundmatu ees või kas inimesed üldse on ise mõelnud selle peale?
Eks teadmatus on ju ikka see, mis ängistab. Ja kui sekulaarne maailm, ehk siis jumalatu maailm või ilma kirikuta maailm elabki teadmatuses, keegi ei ole talle rääkinud. Ta ei ole kuskil kuulnud ja kindlasti see teadmatus on üks, mis me jängistab ja tekitab hirmu. Ja kui arvestatakse ainult siin poolsusega, noh, siis on mul tekik ka hirm, kui ma mõtleksin selle peale. Et nii kui nii on minu päevad loetud juba sündimisest peale ja ma peaksin siis, noh, sel juhul püüdma elust kõike saada, mis vähegi võtta annab. aga noh, nii see meie ühiskond praegu on, nagu hedonistlike naudingute peale rajatud kõige reklaami ja muuga, kindlasti see on, see kasvatab veelgi teadmatust. Nii et teadmatuses on halb elada, ma arvan.
Ja tõepoolest ütleme, vanemad inimesed ka maal tähendab, seal on ka nüüd kahte liiki hirmusid, mis on seotud surmaga. Üks on nagu selline, mis on seotud teadmatusega, tähendab, see puudutab ka seda, et kuidas käituda nii, et ma saaksin andeks oma lahkunud omast käest, ütleme, kui on midagi halvasti olnud, ma olen midagi võibolla halvasti ütlenud või teinud või halvasti käitunud inimesega selles maises elus, et kuidas korvata seda, kuidas heaks teha seda. Siis teine tasand on nagu tõesti inimese enda suhe teispoolsusega surmaga, tähendab, üks asi on, et omaksed, aga teine asi on see, et inimene tegelikult kardab surma, sest väga õige tähendab, õigusukirikus ei ole ka ametlikult, ta küll sakrament, salasus surnu, aga mitte ametlikult ja praktiliselt ta tegelikult on seda. Nii et surm on suur saladus, millele ei suuda vastata, nagu tema olemust ei saa lahti selleta, et ükski teadus, ükski maine mõistus ja selles mõttes, ütleme, materialistlikul inimesel on tõesti raske surra, sest teispoolne elu on ju seotud just nimelt usuga. Ja kui inimesel selles maises elus ei ole usku, siis on no, väga raske vastu võtta seda, mida sa ei tunne ja milles sa ei tea, nii et tõepoolest neid hirmusid ilmselt võib, need hirmud võivad kummitada ja üsna tugevalt sellist ilmalikustund inimest tänapäeval ka eriti.
Ühtpidi on täiesti selge, nii nagu me oleme rääkinud, et inimesed kardavad surma, aga teistpidi on nimetatud ka eestlaste elulaadi enesehävituslikuks. Ühtpidi kõrge enesetappude arv, mitte et me peaksime hakkama sellele moraalset või ideoloogilist hinnangut andma, aga millega seda seletada või sedagi, et paljud inimesed nii-öelda põletavad ennast, töötavad end surnuks, joovad end surnuks. Kas siin ei ole äkki mingi teistpidine surma ihalus, kummaline vastuolu?
Kui me räägime kiriku rollist inimese aitamisel, üks asja on see, jah, et ta teadustab, annab teada asjadest, mis tuleb ja püüame siis ka surma suhtes võtta maha nii palju kui võimalik põhjendamatud hirmusid. Teisest küljest, eks Jumal on meid loonud inimestena sellised, kellel on ka enese alaloju instinkt ja ka see on, mis kuulub terviklikku inimese juurde ja ka see on, mida siis kirik püüab ja peabki püüdma ka säilitada ja hoida tasakaalus. See tähendab seda, ma tahan öelda, et me peame ka surma vastu võitlema, mitte ainult seletama selle loomulikust ja selle ära seletada ja aidata, aga ka näidata eluväärtusi, et surm ei tuleks veel nii ruttu. Ei ka vaimses mõttes, et inimene on oma elu hävitanud, kuigi ta füüsiline vihu on veel alles, aga ta on justkui surnud, ta ei ole enam suuteline ei armastama, ei Jumalat armastama ega elust rõõmu tundma, ka selle surma vastu võitlema ja ka haiguste vastu loomulikult. Kõik see, mis aitab inimest elada täisväärtuslik elu, see on meie ülesanne, nii ühiskonna kui ka kirik ülesanne.
No jah, meil lääne kultuuris on üldselt ju inimesel antud väga suur vabadus ka vaimses elus üldse oma eluga korraldada, et meil öeldakse ju, et Jumal on annud inimesele mõistuse ja vabaduse ja tahtejõu rakendada neid ja siin on ka väga suur vastutus. Kui me nüüd ei lange teoloogilistesse ja moraalsetesse, siis väitust, siis ma võiks äkki ütelda, et see enese hävitamine on ju ka mingil määral nagu haigus. Inimene ei saa süüdistada, ütleme, kui ta alkoholi tarvitab siis ja kurjalt seda tarvitab, siis ta ei saa süüdistada mitte kedagi peale ise enda tegelikult. Ta võib küll hakata vabandus otsima selle süüdistama kedagi teist ja muidugi Jumalat ka kaasarvatud, aga tegelikult ta ise on valinud selle töö. Ja selles mõttes on ta ikkagi haigus, hinge haigus. Nii et eestlastel kahjuks jah, see enesetappude arv on suurem keskmisest, ütleme, ma ütlen nüüd Euroopa, kui tausta vaadata, siis siin võibolla on jah väga raske ütelda, sest noh, iga konkreetne inimene, iga konkreetne saatus on noh, eraldi vaadeldav ja tänapäeval näiteks ka kirik ei mõista hukka enese tappijat, mitte enese tappud, enese tapp on ju selge, see on patt, aga enese tappijat, sest noh, tänapäeval öeldakse, et kui inimene on normaalses psühilis jõudnud, siis ta tegelikult kätte enda elu vastu ei tõesta. Järelikult siin võivad olla ka, et kas keegi on ta arvestades eestlase nõrka psühikat, kas keegi on ta endast välja viinud, kas on tekinud sellised pinged, võib-olla ka kuhjunud teadud pinged, et inimene lihtsalt ei suuda seda pinget enam taluda ja siis on see ka ju haiguslik näha ikkagi. Nii et võib-olla ma ei seostaks seda elu tahtegi ja surmaga otseselt neid väärnähteid elus, nii et nad on mingil määral nagu haiguslikud, patoloogilised tähendab siis normaalsest nagu kõrvale kalduvad.
No jah, jääki ongi siis kokkuvõttes tõesti nii, et juhtub see, mida kardetakse ja kardetakse seda, mis juhtub, ses mõttes, et kui inimene paaniliselt kardab haigeks jääda, siis ta just võib jääda ja need, kellel see surmahirm on kõige suurem, kuidagi just tormavad selle surma suunas, kas seda siis endale teadvustades või mitte?
Ja tõenäoliselt see nii on, sest statistika enesetapude kohta, mis nüüd on ja avaramalt uuritud kui ainult Soome uhrilastel, eestlastel, siin on mingi salatus, millest ma aga ei saa samuti aru, aga see kriitiline periood on tavaliselt murde ja lõpus, kus siis maailma valu tabab noort inimest või pettumine armastuses. Ja teine kriitiline periood on siis, kui jõutakse külluse ja heaolu lävele. Et maailma statistika näitab, et vaestes ühiskondades inimesed, kes võitlevad raskustega, seal enesetapp ei tule meelde. Kummaline, jah, et vastupidi heaolu ühiskond kaotab kergemini oma elumõtte ja jõuab enesetapuni.
Ja setud ütlevad väga ilusti ka, et patt või vana patt kiusab tegelikult kõiki on ja vastavalt seisusele ja tema isikule.
Eesti luterlik tund.
Tundub, et praeguse aegne inimene püüab kõiki võimalusi ära kasutades tõrjuda surma oma teadusest nii kaugele, kui võimalik lükata teda edasi nii kaugele tulevikku, kui see vähegi võimalik on. Usk kõiksugustesse teaduse ja tehnika imedesse ja eks see arstide süüdistamine, mida sa Ingmar Ennist mainisid, näitab ju tegelikult usku sellesse samasse meditsiini kõikvõimsusesse, mis siis nüüd sel korral näed on alt vedanud. Ja ma olen mitmel korral mõelnud, et võib-olla varsti ja tegelikult isegi praegu on kirik ainus koht, kus me julgeme ja peamegi inimesele otsesõnu ja ilustamata ütlema, et sa oled surelik, su aeg on piiratud. Aga teistpidi me ei tee ju seda mingisuguse küünilise jalasti tõe näkku ütlemise või välja paiskamisega, vaid pigem vastupidi kiriku osaks on ju olnud läbi aegade valmistada inimesi surma vastu ja keskajal oli isegi niisugune mõiste käibel nagu Ars Moriendi suremise kunst ja võib-olla mõtiskleksin nüüd pisut selle üle, kas niisugust kunsti on vaja, kas suremine on kunst ja milles see võiks väljenduda ja milline võiks kiriku osa siin olla, pidades silmas ka seda, et siiski enamike meie elanikkonnast ei ole aktiivsed kirikuliikmed, ei ole igapühapäevased kirikulised, kuidas me neid saaksime aidata või mida nemad võiksid kirikust otsida, kui surm ja tundmatus nende lävele koputavad.
Tõepoolest kirik uksed on ju lahti kõikidele inimestele, selles mõttes siin ei saa vahet teha ei tipppoliitiku ega seal võib-olla näitleja või siis rikka või vaese vahel või mingi teise muu inimese vahel tähendab surma tõesti asimeda, mis puudutab iga inimest. Ja kes vähegi on kokku puutunud, eks ta puudutab inimese hinge ka see surm nii või teisiti. Mina olen, noh, võib-olla kui oma praktikast rääkida, siis ma olen midagi uut ei ole ütelnud, sest kindlad retsepti ei saa anda, vaid ma olen ütelnud, et kuidas pühakirja õpetab, kuidas Kristus õpetab inimesi. armastuse kesk, esimene aste, ära kunagi tee teisele seda, mida sa omale ei taha. Ja vastupidi, mida sa omale soovid, seda tee teistele. Ja siin on ka vastus, on ju, kui me tahame, et meie surm oleks kristlik, ilma valuta, ilma häbita, et me väärikalt siit maailmast ära läheksime, siis püüame oma esivanemaid austada, mis on ka ju käsuna meil antud Jumalalt. Siis neid kuulujuttusid, mis on ka üks tõeline nuhtlus tänapäeval, neid mitte, noh, vähemalt mitte edasi andma, siis võibolla, noh, kui nende praktilist elu vaadata, siis andeks andmine on üks suur asi, mida inimesed peaksid õppima. See on üks suur kunst, mida on võibolla kerge mõista, aga väga raske on täita seda igapäevas elus. Sest kui meie saab palvegi, noh, kui me mõtleme, kõige tähtsam palve, anna meile andeks meie võlad, kui ka meie andeks anname oma võlgastele. See näitab seda, et kuidagi kõik on siin maailmas seotud ja just nimelt ma ühendaks selle Kristuse enda antud armastuse käsuga, et milles see tegelik, noh, armastus praktiliselt väljenduks, et ära kunagi te teisele seda, mida sa omale ei taha. Ja võibolla kui neid lihtsalt reegleid järgida, mida võib raske täita, sest noh, nagu mõtlesin, kuri ja pat kiusab kõiki, aga võibolla siis niimoodi püüelda ja iga inimene siis juba oma mõistust ja vabadust ja tahtejõudu ära kasutades siis valib selle tee, mis temale kõige õigem tundub.
Tähendab, suremise kunst on siis tegelikult ka elamise kunst.
Päris kindlasti. Kui antiikfilosoof Seneca ütleb, et kogu elu on surmaks valmistumine, siit ta siis õpetabki suremise kunsti, siis me räägime ikkagi elust. Ja võiks öelda siis tänapäevases vormis nõnda, et inimene sureb nii, nagu ta on elanud. Ja see on päris konkreetne, kui ka mõtleme nendel kordadel, kui me oleme surivoodi juures olnud haigete juures, milliste sisemiste raskustega või millise rahuga ta astub igaviku suunas, see sõltub täiesti üheselt sellest, kuidas ta on elanud. Kuidas ta on ette valmistanud mitte surmale mõeldes, aga surma arvestades, et sõhel päeval tuleb. Ja alles siis, kui inimene on enda realiteetidega arvestanud, ta suudab oma elu väärtustada. Just see, mida millest on juttu olnud siin. Andestada ja andeks paluda. Ja kui me nüüd päris tõsiselt võtaksime seda üleskutset valmistada ennast ette siin elus, siis see tähendaks, nagu piibliõpetuse järgi on öeldud, mitte lasta päeva looja minna oma vihastumisega. Et igal päeval, igal õhtul anda andeks, paluda andeks, mitte teha seda, mille kordumist enam ei soovita. See peaks olema üks meie elureegel ja õppima oma päeva kasutama, hommikust kuni õhtuni, planeerida päeva, teha oma tööd, kohtuda inimestega, mängida kas või tunda rõõmu ja heita rahus uinuma. Ja ma lisaksin veel juurde, oskus väärtusi, vahendeid, raha ja vara edasi anda. Eks ole see ju nii, et elu lõpul on vaid see, sinu käsutuses olnud varandus väärtuslik, mis on edasi antud teistele, mida sa ei ole mitte tahtnud enda kaudu kaasa võtta. Sellisel viisil võiksime küll ja õppida, aga kahjuks me näeme, et kirik on sageli muutunud ainult matuse talituste korral tajaks nende jaoks, kes väljaspool kirikut elavad, kes ei ole iga pühapäevased koguduse jumalateenistuse külastajad. Ja kuidas siis haua kaldal või selles matusetalituse käigus õpetada inimest on üsna vähe aega midagi selle tegemiseks, aga parim, mida tõesti matusetalituse käigus saab vaimulik teha, on kuulutada igavest elu ja õpetada inimesi. Mulle meenub üks matusetalitus, kus inimestel oli väga suur ootus saada selgust vaimuliku käest. Miks meie koguduse liige oli töötanud Estonia pardal ja pärast leiti ta ühes päästepaadis, aga ta ei olnud enam elus. Ja kui siis matuse talitus liikus metsakalmistu poole, siis terve alev oli tulnud kaasa koos tema kahe tütrega ja mehega, kes olid lõpmata õnnetud. Ja mida ütelda inimestele sellises olukorras? Ootused olid väga kõrged. Aga me teadsime temast nii palju nende suust, kes olid pääsenud Estonialt, nad ütlesid, nad kohtasid ühte laevatöötajat kusagil üleval pardal, kes jagas päästeveste ja kes rääkis vahet pidamata, paluge Jumalat, hüüdke Jumalat appi. Ja meil on alust arvata, et see oli see sama armas inimene, kes nüüd, keda me pidime matma ja keda olid tulnud saatma terve alev. Ma ütlesin need sõnad ja see oli ainus, mis ma oskasin sel hetkel öelda julgustuseks, lohutuseks, et mõelge nüüd, kui Jumal vajas seda inimest sellel hetkel nende paljude teiste heaks, kas me tohime öelda Jumalale ei rade seda. Nii et kui küsitakse mõnikord ka mõtte üle või mõttetuse üle suurte katastroofide puhul, siis meil oleks lihtne öelda, et me ei tea ja see oleks muidugi aus vastus, et me ei tea. Aga me peaksime see juurde oskama ütelda, et kui meie ei tea, siis tähendab see seda, et Jumal teab ja tõenäoliselt päris kindlasti ta ei tee vigu.
Ja see ei tea on ju väga ilus aste just nimelt järgmiseks astmeks usu. Poolest, sest see, mida me usume, seda me ei näegi ju, seda me ei teagi, me peame seda lootma ja seda nagu ootama. Ja poolest, ütleme, usklikul inimesel on tõesti see lootus, et surmaga ei lõppe ju elu, vaid algab uus elu ja vastavalt just nimelt elatud elule ta saab koha selles ka järgmises tulevases elus. Nii et see on suur lootus usklikele inimestele.
Heidelbergi katekismus on küsinud ühe küsimuse ja annud sellele vastuse. Küsimus on niisugune, mis on sinu ainus lootus elus ja surmas? Ja vastus kõlab, et ma oma ihu ja hingega nii elus kui surmas oleksin minu ustav õnnistegija Jeesuse Kristuse oma, kes mind oma kalli verega on patus puhastanud, kuradi võimusest vabastanud, ja teeb kõik minu õndsaks saamise pärast. Minu lootus on see, et ilma taevas isa taht, et ei lange ükski juukse karv minu peast. Ja selleks on ta mind oma püha vaimuga pitseerinud ning ma võin südame rahuga oma elu jätkata.
Suur tänu teile, head sõbrad. Juttu olid ajamas Ingmar Kurg ja Andreas Põld. Ja mina olen Marko Tiitus. Küsimus surmast jääb vist lahtiseks ja me igaüks peame koos Jumalaga temale vastuse leidma. Aga nii nagu kunagi keegi tark mees on öelnud, võib-olla selleks tuli ja saigi Jeesus inimeseks, et meil kõigil oleks elu lõpuni üks vastamata küsimus. Mulle endale on küll vaimulikuna tundunud, et seal, kus inimesel on veel säilinud see ärevus, hirm ja teadmatus surma ees, seal ei ole veel kõik kadunud. See näitab, et ta otsib midagi, et ta igatseb teed välja. Aga meie saadet jääb lõpetama laul ja tuletagem siis veel kord meelde ka täna saates kõlanud sõnu, et surmgi on mõnes mõttes uni ja need, kes meie eelsid maailmast on lahkunud, on uinunud. Taas kuulmiseni.
Thank you. Oh, kui õndsad on need pühad taevas, kes nüüd pole enam mingis vaevas. Nad peasnud ära, meid veel peab vangis ilma käära. Ilme pole muud kui vangi koda, kus on kartust, hirmu, vaenu, sõda. Sest siin on ikka hädamured, kurvastust ja viiga.
Eesti luterlik tund.
Kuuldud saade oli esmakordselt eetris Eesti Rahvusringhäälingus.